Sí.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Lwow vilayatynyň şäherleri we kiçerek ýylatly ýerleriniň en çemesi soň günlerde elektrik togy bilen kadaly üpçin edilmeýär. Ýerli ýaşaýjylar ýaşaýyş çaýlarynda we edare binalarynda togyň ýyzly ýyzyna öçüp durýanlygyny we günüň uly bölegünde bolmaýanlygyny aýdýarlar. Elektrik togynyň kesilmegi şu aýyň başyndan beri dowam edýär we ýylatly ýerleriniň suw üpçünçiligine hem täsir etdirýär. Adatlyk radiosynyň Lwowdaky xabarçylarynyň maglumatlaryny öre Hojam Bad Halaç Köýtendag Çärjew Taýat etraplarynda hemde Türkmenabat we Seýdi şäherlerinde elektrik togy günüň dowamında adından 4-5 gezek öçürilýär. Bu ýagda ýaşaýjylaryň durmuşyna agyr täsir ýetirýär. Her gün bir näçe gezek togy kesýärler. Öýümizde diňe bir sowadyjy bar, olam köýdi. Täzesini almagy mümkinçilik ýok diýip Seýdi şäheriniň ýaşaýjysy Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Elektrik togy Sebitdäki saglyk edaralarynda hem öçürilýär. Howanyň 45 gradusa çenli gyzyan wagtynda medisina edaralarynyň işinde uly pätkelçilik döreýär we hassalaryň saglygyna hop awanýar. Türkmenabatdaky saglyk öýlerinin birinde işleýän maşgala Lukmany Adatlyk radiosu bilen gurrungdaşlykda şeýle diýdi.
Saglyk öýüniň içinde ören ýyly, hassalaryň nowatda köp durmagy, ýagdaýy has hem kynlaşdyrýar. Gipertoniýa we ýürek damar keselleri bilen ýüzbe-ýüz bolan raýatlar üçin bu ýagdaý howpli. Kondisionerler hem işlemeýär.
Dip Lukman aýtdy. Hojambad etrabynyň saglyk işgärliginiň maglumatyna görä soňky günlerde ýürek damar keselleri infarkt we insult bolup hassahanalara getirilýän adamlaryň sany artypdyr.
Soňky 5 ýylda tomusy güýçli ussy sebäpli ýürek damar keselleri bolan adamlaryň ýagdaýy agyr bolýar. BM adaty ýagda ýogurly. Tok öçürlenini hipertoniklerin ve yürek yetmezliğinden ezir çekkenlerin hastahana düşöktüğü önünden belli olya.
Dip sağlık işgara etdi. Lwow vilayatynyň bir näçe etrabında we Türkmenabatda elektrik energiýasynyň üpçünçiliginiň iýdi giderli ketilmegi iýul aýynyň başyndan beri dowam edýär. Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjylary elektrik energiýasyz oňuşmaly bolýanlygyny hatda toý dabaratynyň garaňkylykda geçirilýän halatlarynyň hem bolýanlygyny aýdýarlar.
Dün tansımın toyu oldu. Saat 14'de gelini öye getirdiler. Sondan son toğ üstü. Ertir dağdağını çelini vermediler.
Dip Türkmenabatlı yaşayıcı 6. yılda gurrun verdi. Yerli hakimiyetler toğun kesilmeginin sebeplerini düşündürmeyerek bu yagday könülşen infrastruktura dethalarında döreyen niyazadlıkların fonunda yüz açık yer. Yerli çeşmelerin maglumatlarını öre sonki bir heptanın devamında dine Türkmenabat şehrinin özünde 7 tane transformator yanıptır.
Kimikler köşkününü, Bahar mikroyonunu, 3. kvartarlı, Demir yolçular mikroyonunu bir neçe transformatorun çıdaman odalanlığını gördük. Elektrik edaralarına can edilmezde dini karasın. Tiz vaktan tok bolur diyerler. Olur hem elimizden nemi gelsin neyniyali cevap veriyerler.
Dip yaşayıcı gurrun verdi. Tok yetmezçiliği ovu yerlerindeki yaşayıcıların ağız su ile nüpçünçülüğüne hem yaramaz tiyatir yetiriyer.
Ovamız merkezi su ulgumuna çatılmadık. Ağız suğunu elektrik nasos bilen yerden çekýäris. Tok bolmasa suw hem ýok. Dükanlardan satın almalı bolýar. Häzirki ýagdaýda dükanlar suwun bahasyny hem ýokurlandyrýarlar.
Dip Çärjew etrabynyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Lwowlylar elektrik üpçünçiliginiň durnuksuzlygy diňe bir gündelik durmuşy kynlaşdyrmak bilen çäklenmän, maşgalalara uly maddi ziyan ýetirýänligini bellerler. Öýlerde sowadyjy enjamlaryň köýmegi we azygyň zaýlanmagy, dükanlarda haritlaryň bozulmagy ýaly ýagdaýlar her bir adama täsir edýär. Emma Lwowlylar häkimetler tarapyndan düpli çözgüt we çäre görülmeýänligini aýdyp nägile bolýarlar. Adatlyk radiosu bilen gurrungdaş bolan ýaşaýjylar togyň üçmeginiň diňe şuwun dören mesele däldigini soňky ýyllarda güýz we gyş pasyllarynda hem şeýle kemçiliklerin ýygy giderli ýüze çykýanlygyny bellerler. Томус айларында илатлы ерлерін электрик энергетінің үпченчілігі қатхем ярамазлашыяр. Шу томусың башынан өәрі тоғын өтчімегі білен бағылы яғдайлар пайтақты Балқан вилайтында бөй электрик энергетіні өндірген етасы кәрханаларын ерлешен ері Мары вилайтында юз ашықыпты. Электрик энергетіні әншіме юрды экспердейден Түркменстанның хөкімеді өз ішеркі уланжыларыны тоқ білен өпченчілігінде еллер бойы қайталанып дұрген проблемаларын себебіні ресми тайдан түшіндірмейер.
Өйіңізді сағылық қорматты дүңлейзілер. Яйлымды қаварлар күннелі өленмен Йоғшын Анығырван. Түркменстанлы оғылынларың, яс жігітлерің етмесілігі инні әнші мейілвәрі етілешер. Қиыл көрінілер әркәклерің ағы болмағынан арада ғалияр дейп адатлығын қаварсыты қавар верер. Анонимлік шертінді құрлашан бір нәтсі қайдың тасдиклымығыны көрі, бұяғдай қайдыларың кәверінің заңыны қасетінің әкем себеп болияр. Егітлерің саңының кемелмегі қайдыларың дұрмыша шықмақты, масқалы құрмақты ұлы қиынсылықтар үлін үзөйіз олмағыны алып келияр. Юрттағы мағлумат епікілігі берік дөулеттенізі құрасы бұғырдағы саңыларың аян әділмегіні ел бермейер.
Hedirki vaqtda durmuşa çıkmaq üçin uli qiyinçiliklari başdan geçiriyariz. Oğlanlar öngam azdi. Yağni biz orta mektepte okamızda xayta sınpa seretsek 30 okuçu olsa şonun 7-8 sanisi oğlan olup qalani qiyizlerden ibaratdi. Oğlanlar orta mektebi tamamlap ilki xarvi qulluğa gidiyarlar ve gelip köpisi daşarı yurtlara okamağa ya da iş gözlemeğe gidiyar.
Deyip adının aydılmalılığın soran qiyida itdi.
Hedir boydaşlarımızın arasında biri durmuşa çıksa biz önünden onun öyüne yığınanışıp bize de Allah yetirsin deyip dilek ediyoruz. Boydaşlarımızın arasında qonamçılıklara ziyaret edip yigit tapayın durmuşa çıkayın baktım açılsın deyip dilek ediyenler kim var.
Deyip adatlığın sökvette şahitti. Onun sözlerine göre yigit yetmezçiliğinin üstesine yurtta ululayan dengsizlik, golü uku maskalalar bilen gruplu deyilen maskalaların arasındaki tapağıt kem uluğuyurlar için ulu mesele.
Hedir kurplu maşkalada doğulan olsan gözün çarşı olsa da kudaçılığa gelirler. Oğlanlar bayla için kudaçılık kuruyar. Kavir kurplu hocalıklar gizdine özler yali kurplu hocalıktan bolanda karındaşlık açarlar. Hedir biz yali iyicegini, geyicegini zordan tapyan adamların çağıları olup doğulan olsa kıyın. Gününü aylap bilmeyen hocalıkların çağıları var adı gürrünüm etmeyin.
Deyip adatlığın sökvetteşi kemsinip boynu buruk karlı yaşayan çağaların kem ağız değerliğini sözüne koştu. Önler tiri tayfa idarlanıp kıyız beyleki tayfalara verilmezdi. Yani biz sopular, dine sopular ile karınlaşlık açacak deyip kıyızları kağlaşıp kovuncan olsa da vermezdiler. Her tiri tayfasına seyretmeğim karlı deyip bir kıyızını dine taşarı yurtla durmuşa çıkacak deysen kem kağlamayanlıklarına itti.
Biz dışarı devletlerde durmuşa çıkacak deysek nemi durmuşa çıkmağı Türkmen tapmadın mı diyerler. Hava tapmadım tap birini menim il dininde durmuşa çıkacak deysen yine özünü günahkarlap sen dürüst düzü gezen olsan ayağını kıyışık basmadık olsan sana da kudaçılığa gelirdiler diyerler. Men öydenem çıkamok oğlanın elindenem tutup göremok deyip öz pekliğini subut etmekçi olsan siz yali yere bakandan yer korkar deyip yine biz günahkarlin yeriz.
Deyip adatlığın sökvette şahitti. Adatlık sonku doğurdu daşarı yurtlulara sol tanını Türkiye'li erkeklere durmuşa çıkan onlarca Türkmenistanlı yarın Türkmenistanlı yüzeyde olan kıyınçılıkları var da haber verdi. Eğer de kıyız bir oğlan ile kalaşıp sonra o oğlan başka bir yerine öğlense onunla ay o kıyız önüm planin oğlu ile söyüşen niyerler. Şeydi bir kıyızın adı da ayrılıyor. Bu yağdaya düşen kıyızların arasında son öz zanını kasi diyenler hem bolyar deyip kıyızlar adatlığın havarçısına etti. Ama yapık cimgette bu yağdayların sebepleri vardı açık kurulun edilmeyen. Morlular o kıyızın iyizine kara düştü deyip öğrenmeli, derin elmeli meseleni düşündürsüz yapmağı kömüge diyerler. Neticede kıyın yağdaya düşen yaş adamlar öz önündeki ağır durmuş sinavları bilen yeke koyuluyor deyip sinçilere ediyor. Kıyızın yağdayını düşünmeyen onu basış ediyen. Senin beydip oturma. Çıktı git deyip kıyızını her gün azar veriyen inat alırken bağır deyip bir kıyıda etti. Bu hili basışlar kıyızların ön öğlenin oğlun olsadı. İkinci ayağı olup parmağı hem kail olmağını alıp geliyor. Önler Oğlun öylenip ayrılsan olsa özü yali adamsı yok olun. Ya da ayrılsan gelin alardı. Hedir yaş kıyılar oğlanın yaşı özünün küdün has ulu kem olsa. Durumsa çıkmağa razı oluyarlar. Öylenip çağlarını taşlap dasarı yurtlara işlemeye giden adamlar ayarlarını hem yanlarına çekmeye sinansiyar. Dine yaş kıyılar değil. Eğitim gelinler yaşı bir çene varan ayarlar hem bidem dulgarlık deyip dasarı yurtlara yan yollaşlarının yanına gitmek çoğulya. Emma devlet onların önünü emeli peskelçilik dörü diyar deyip adatlığın sökvettöşleri, hakimiyetlerin çağaları, inatalarına karşı kural hükmününe olan yanlıklarını, yani onları uçur mendilinden göğürmeyanlıklarını gurrun verdiler.
Migrasi işgarları gitsek adamların çağalarını yurttan çıkarman aeroportta alıp kalyar. Munun sebebi eger de bir maskalany tutuşlugyna çykarsaň, onda dasar ýurtlara giden adamlara dil çykar. Biziň aýplarymyzy arkayyn açarlar. Eger maskaladan birini alyp galsak, onda alada ederdi, hiç zat gürlemez we her aý ýurdumyza amerikan dollaryny ugradar.
Deyip anonimlik şertinle kurulaşan hopsuzluk işgari migrantların çağalarının zamuniyali alınıp kalınmağının sebebini sunurdu. Sevittaki beylik yurtların migrant erkekleri yılla bir neçe kadar öylerine gelip gitse ya arkayın çağalarını yağınlarına yığınat bilse Türkmenistanlılar köplönç yıllarına onlar çığırlap dolanmayar. Bir yagdayın sebebi Aşgabatda hükümetin rayetlerin hareket adatlı hukuklarını yoğuz çeyeklendirme ve ağır korrupsiya bilen düşünürlüyor. Adatlık bilen kuruluşan yasayıcıların veri tanışlarının eğdine hasan gelecek diyen soruğu hiç hasan neyip cevap veriyenliklerini. Öğdünüz yurttan çıkmayı arzu edip zagran pasportlarını da morlalarını da dem saldırı yardınız. Hasan görsen bergide yurttan çıkma için prosende pul alıp para verip çıkmalı oluyardınız. Ön gözümüz bilen görüp kayıttık. Bizimle maskalamızı alıp çıkmanın uğruna diyenliklerini gurrun verdi. Hedir dasarı yurtların birini işleyen migrant Türkmen'in sözlerine göre yurda dolanıp baranlar gördü. O yerde uzaklı günü işleyip zordan 100-120 manat kazanıp boluyor. O pul her günkü ağını satın almaya yetiyor. Sehel bir daha dedip bolonok dudağını düştüğün cerime yasalar onu tölümek için 2 günle kazanan pulunu iyi mençmen cemleyip vermeli oluyor. Türkmen hakimiyetleri ilatın %100 olayan kıyınçılıkları, kanunla kepillendirilen adam hukuklarının tas ehli uru oyuncu bozulayan uvarda çıkan havarlara açık reaksiyo bildirmeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýokary ujarlarynda bilim alýan Awganistanlylar yerli studentlaryň kemsitmelerine we urgularyna sezewar bolýar diýip Azatlık Radyosu'nyň çeşmeleri xabar berýärler. Olar hususan da Seýit Nazar Seýdadyndaky Türkmen Döwlet Muallimçilik Institutuna we Mary welaýatynda ýerleşen Döwlet Energetika Institutuna degişli ýagdaý barada xabar berdiler. Azatlık Radyosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmeler Awganistan Ondan gelip Türkmenistan'da bilim alayan yaşlar kemsizdiler. Türkmenistanlı boydaşları olarak hayvat atyar, urup yençiyar ve pul talep ediyar diyarlar.
Türkmenistan'a gelip adam bollunuzun besi diyarlar. Yurdunda neşe satıp güzeran aylap yören ikmanına bar ardını kim aysan sona it deyip kemsizdiler.
Dip çeşmelerin biri Türkmenistanlı studentlerin Awganistanlı kurstaşlarına aydan sözlerini sitirledi. Çeşmelere göre şeyleyek deyler hem oku vakti hem de Tomuzki iş tecrübe mövsümünde yüze çıkar ve kete uruş dava alıp bariyar. Azatlık radyosuyla anonimlik şertinde söhbetteş olan çeşmelerin biri Seyit Nazar Seyidi adındaki Muğulliyimçilik Üniversitesi'nde bilim alayan Awganistanlı studentlerin Türkmen kurstaşları tarafından talanmağı ve urulmağı varada şeyle gurrun verdi.
Türmedeki yali cinayetçiler düzgünü bilen yaşayan yali o vansanlı taliplere şehirli talipler pas talyarlar. Pas dülümedik yağdayını umumi yaşayış sayından alınıp gidilip köpçülük olup o vanları yençiyarlar.
деп Түркмен аватлы чешмелерин бири гүрүн берди. Хопсулук алдылары себептен анимлик шертинде гүрүндеш болгон чешмелер окуу жайларынын ишкерлери тарапынан студенттерге жетерлик үнс берилмегенин белгилерлер. Студенттердин арасындагы дарткынлыгын анык себеби белгиледи. Эми кайбир чешмелер окуу жайынын жол башчыларынын дашары юртлулары бирок тапаутлу карайышынын Түркмен жаштарынын кахарыны кетирген болмагын чак эдерлер.
Tomusku praktika dövri häzirler diňe universitetiň çägindä geçýär. Şol sebäpli daşary ýurtly studentler wagtyny boş sarp etmezlik üçin universitete barmaýar. Universitetiň administrasiýasy bolsa olara hiç zat diýip bilmeýär. Emma türkmen taliplary universitete gelip wagtyny boş geçirmäge mejbur edilýär. Şonuň üçin olar gaharyny pürkýär.
Diýip çeşmeýdi. Owanstanyň Türkmenistandaky raýatlary döreýän problemalar bilen öz ilçihanasyndan ýardam alyp bilmeýänligini aýdýarlar.
Talawanlar gelenden soň ilçihana baryp arz etmeň hem manysy ýok. Okap bilmeýän bolsaňyz, ýurda dolanyň diýmekden başga hiç zat bilmeýärler.
Diýip lewapdy bilim alýan Owanstanly studentiň garyndaşy aýdýar. Azatlyk radiosu Owanstanyň Aşgabatdaky ilçihanasyndan tetwir alyp bilmedi. Türkmenistanyň ýokary okuw jaýyndaky ýagdaýdan habarly çeşmeler okuw jaýynyň wekilleriniň ýagdaýdan habarladygyny emma olaryň ýaşlaryň arasyndaky gatnaşyklara ýeterlik gözekçilik edip bilmeýänligini we köplenç ýagdaýyň ula ýazmagynyň öňüni almak bilen çäklenmeli bolýanlygyny bildirdiler.
Studenti ýenjenlerinden soň onuň burnu kanady. Döwüldümi ka dip gorkup ol travmatologiýa bardy. Yanına dekanyň orunbasary baryp polisiýa gelse özüm ýykyldym diýip aýdaý. Bolmasa gok galmagal bolar diýip ýalwardy. Emma polisiýa geldi we owgandygyny bilenden soň hatda soraw hem bermän kagyzy gol çekdirdi we gitdi.
Diýip lewapdy bilim alýan Owanstanlynyň tanışy gürrüň berdi. Çeşmeler adatça ýurdun çägindä ýaşaýan daşary ýurtly raýatlar we raýatlyk statusy bolmadyklar ten şikayetini almak bilen hastahana ýüzlenen ýagdaýynda olaryň polisiýa işgärleri tarapyndan hökman sorag edilýänligini aýdyp Owanstanly studentiň ýagdaýyna polisiýa tarapyndan ýeterlik üns berilmänligine ünsi çekdi. Azatlyk radiosu Türkmenabatdaky Muallimçilik Universitetinden we Mardaky Energetik Institutunyň wekillerinden tesbir almagy sinan şäher telefon arkaly edilen janglara jogap bolmady. Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynda bir näçe daşary ýurdun raýatlary bilim alýar. Resmi maglumatlara görä Türkmenistanyň we Owanstanyň hökümetleriniň arasynda bilim podagyndaky hyzmatdaşlyk baradaky ulaşyklara laýyklykda her ýyl Owanstanyň onlarça raýaty Seýit Nazar Seýdi adyndaky Muallimçilik Universitetinde dil öwrenmek köýünçe okuw alýar. Dil kursuny tamamlan owgan raýatlary Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna, ýagny Newitgat halkara universitetine, Owuk Hojalyk institutuna, energetika we mugallimçylyk universitetlerine okuw alýar. Türkmen döwlet mediýasyna görä ýurt ýol başçysynyň daşary ýurt raýatlaryny okuw almak köýünçe kararynda olaryň okuw üçin şert döretmek we muňa gözekçilik etmek tapşyrylýar.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündürlüge gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Ukrainanyň 2 gün ýyly ýyzyny eden dron hüjümleri Russiýanyň howa giňişligindäki gatnaşyklaryny epetli derejede bökdedi. 6-njy iýulda Moskwa we Sankt-Peterburg şäherleriniň iň uly howa menzillerinde uçuş çäklendirmeleri girdirildi. Russiýanyň transport ministrliginiň maglumatyna görä, uçuş howpsuzlygyny üçin etmek üçin girdilen çäklendirmeler sebäpli yerli wagt bilen tagat 18:00 çelini 400 goly uçuş ýatyryldy. Şeremetýew aeroportunda yerli wagt bilen tagat 18 çelini 171 uçuş ýatyryldy. Mundan başga 56 uçuş 2 sagatdan gowrak gejikdirilip, uçma üçin ruhsata garaşar dip ministrlik habar berdi. Sankt-Peterburg şäherindäki Pulkov aeroportunda 90 uçuş ýatyrylyp, ýene de 37 uçuş 2 sagat gowrak soňa süýşürildi. Ministrliň habarynda Ivanova, Kaluga, Kirov, Pskov we Tambov şäherleriniň aeroportlarynda hem uçuşlaryň wagtlaýyn saklanandygy ma'lum edildi. 7-nji iýulda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin transport ministri Roman Starovoyty wezipetinden boşadyp, onuň ýerine Novgorod oblastynyň öňkü gubernatory, transport ministriniň ornbasary Andrey Nikitini bellädi. Starovoytyň wezipetinden boşadylmagynyň sebäpleri resmi taýdan aýdylmady. Käbir yerli habar telistleri Starovoytyň çalşylmagyna bir näçe aý bäri garalandygyny öňe sürdiler. Emma bu maglumatlar resmi taýdan tasdiklanmady. Moskwanyň häkimi Sergey Sobyanin paýtagty tarap uçan 6 Ukrain dronunyň urulyp ýok edilendigini mälim etdi. Emma ol ziyan ýa-da ýitgi barada jikme-jik maglumat bermedi. Şeýle-de yerli häkimetler Sankt-Peterburgyň we Kaluganyň golaýynda hem dronlaryň atylyp düşürilendigini habar berdi. Belgorod oblastynyň gubernatory Vyacheslav Gladkov Ukrain dronlarynyň serhetäki sebitlerde 2 adamyň yaralanmagyna sebäp bolandygyny aýtdy. Rusiýanyň gorunyk ministrligi 7-nji iýulda geçilen gijede 91 tane Ukrain dronunyň ýok edilendigini öňe sürdi. Ministrligiň maglumatyna görä, iň köp dron Belgorod, Kursk we Lipetsk oblastlarynyň üstünde ýok edildi. Bu wakalaryň ýyzy bilen 7-nji iýulda geçilen gije Russiýa hem Ukrainanyň bir näçe tebitine ýene-de darbalary amala aşyrdy. Ukrainanyň harwy howa güýçleriniň maglumatyna görä Russiýa Ukrain territoriýasyna garşy jemi 101 tany pilotu telişdäni. Sorsanda Sahet kytymly we aldawçy imitasiýa dronlaryny, şeýle-de 4 tany S-300, S-400 kytymly raketany atypdyr. Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys güýçleri yerli wagt bilen saat 9:30 çelinde Rus dronlarynyň 75 tanysyny ýok edendigini habar berdi. Olaryň 58-si atylyp düşürilip, 17 tanysy elektron töwüş ulgamlary arkaly ziýansyzlandyryldy. Muňa garamyzdan Ukrain harbylarynyň maglumatyna görä, töwüş dronlary ýurdun çägindäki 10 sebiti zeper ýetirdi. 7 günjekde bolsa dronlaryň galyndylary ýere gaçdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maaradaki iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleger Adatlyk radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekteplerinde 1-nji iýulda bilim we terbiýeçilik işgärleriniň aglawasy üçin 45 günlük kanuny zähmet dinjalyş mewsümi başlandy. Muňa garamazdan Balkan welaýatynda zähmet ruhsatyndaky muallimleriň tas ählisinden awatlaýyş we gowuça meýdanlarynda otoq işlerine gatnaşmak talap edilýär. Bu ýagdaýlar barada Balkanly muallimleriň onlarçası anonimlik şertinde 3-nji iýulda Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdi.
Mektep müdürleri muallimlara zähmet dinç alsında hem her gün gelip mekteplerin içki ve daşkı remontlarını geçirmegi tapşyrdylar. Suwunlar muallimlar öz mekteplerini abatlamak işlerini geçirýärler. Swarka inzamından başy çykan muallimlar döwük oturguşlary ve partalary kepsirleýärler. Soňra da täzeden boýuk işlerini geçirip täze okuw ýylyna taýýarlaýarlar.
Dip Balkan awatly muallim anonimlik şertinde aýtdy. Bu talaplar bilen Balkan awadyň orta bilim berýän edaralarynyň tas ählisiniň şol sanda 1-nji, 2-nji, 4-nji, 5-nji, 6-njy we 9-njy mekteplerniň muallimleri ýüzbe-ýüz bolýarlar.
Muallimler mektep divarlarına zirur olan şpaklovka emulsiya feriştelerini yıladış ulgamının batarya turvaları için boyoqları hem öz hataplarına satın alıp özleri beceriş remont işlerini etmeli olarlar.
Deyip Balkan avatlı muallimlerin yine biri anonimlik şertinde aytdı. Türkmenistanın orta mekteplerinde iyun ayının başında okuçlar için Tomuzkı din çalış mevsimi başlanıyor ve bu 1. sentyabra çenli devam ediyor. Bu dövürde mektep muallimlerinin tas ählisi hem 45 günlük kanunu zähmet din çalışından peydalanıyorlar ve bu adatçı 1. iyulden avgust ayının ortasına çenli devam ediyor. Muallimlerin tasdiklamağına göre kâbir muallimler özlerinin kanunu hukuklarının bozulyandığını aydıp zähmet din çalışında bu işleri bercay etmeye karşılık bildiriyor.
Bu muallimlara adatça bolsyaly işlerinde kimçilik tapılıp işten çıkarılacaklığı varada haywadatylýar.
Dip Balkan awatly muallim bellidi. Muallimler geçen yıllarda mektebin awatlaýyş işlerini geçirmek üçin öz maddi ferişteleriniň hasabyna hakyna işçi tutmağa ruhsat berlendigini, ýöne bu ýyl bu mümkinçiligiň ýatyrlandygyny hem aýdýarlar. Mektep müdirleri şol mekteplere keseki adamlaryň girmeli däldigi barada vilayet bilim müdirliginden berk tapşyryk berlendigini aýtdylar. Ýöne sebäbini düşündirmedi. Deyip Balkan awatly muallim bellidi. Şol bir wagtda muallimler müdirleriň berýän bu düşündürşüniň haýsydyr bir degerli esasynyň bardygyna iki uçly çemeleşýärler. Olar munyň sebäbini muallimleriň diňe mektebi awatlamak işlerine däl, eýse gowuça meýdanlarynda otaw işlerine hem gatnaşmagy mejbur edilýändigi bilen düşündürýärler.
Берекет этравының педагоглары 1 июлдан бәрі қовача мейданларына алынып кеделер, олар мейданда отағы ішлеріне кечірерлер.
Дип берекетлі муалим анонимлік шертінде айтты. Азатлық юқорда беян едилен яғдайлар барады велаятың білім мүдірлігінден ве ағдалан мектеплерден телефон аркалы тесвир алмағы сийнанышты. Юны редакциямыздың телефон жаңларына хичкім жоғап бермеді.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.